Stimați telespectatori, din nou avem un invitat drag, prieten, apropiat, profesor consultant la Universitatea Emanuel din Oradea, consultant în două domenii care ne interesează, mai ales în aceste zile, în domeniul juridic și mai nou în domeniul politic. Un om cu multă experiență de viață, un om care a dovedit prin cariera lui experiență și expertiză greu de găsit în mediul evanghelic. De aceea cred că biserica este datoare să se slujească, să pună în serviciu astfel de persoane care sunt dăruite de Dumnezeu prin traseul pe care tot Dumnezeu l-a fixat, prin darurile pe care le-a pus în ei. Este datoare biserica, așa cum spuneam, să se slujească de mădularele acestea pe care le-a câștigat în ultimul timp. Chemat de Domnul în urmă cu ceva ani ca să-l urmeze, Dacian Paladi își pune la dispoziția societății experiența și expertiza pe care a câștigat-o în anii dinainte. Fost procuror, actor în sala de judecată, a părăsit cariera juridică de câțiva ani de zile și ești implicat în ultimul timp în consultanță, în marketing, în economie, în diferite domenii, dar și în domeniul politic. Ai organizat câteva campanii electorale de succes și sunt mulți politicieni care sunt datori pentru succesul pe care îl au în forum, în viața publică. Deși ai fost personajul din spate de multe ori, greu de ținut în spate de politicieni, pentru că uneori am fost martori ai faptului că ei eclipsat datorită carismei, datorită discursului, datorită retoricii, datorită preocupării pentru filozofie, filozofie care te-a atras și spre zona religioasă. Cum se vede politica prin ochii credinciosului?
Am să răspund imediat, frate Marius, mulțumesc încă o dată pentru invitație, dar am să fac o importantă precizare. Zâmbesc pentru că poate părea așa, ca venită de nicăieri. Niciun politician nu mi este dator. În sensul că, pentru cei care sunt în acest domeniu, lucrurile sunt mai clare. Pentru că mulți politicieni au datorii și nu puțin dintre ei au datorii financiare. Din perioada campaniilor declanșate, realizate, nu întotdeauna terminate cu succes și a facturilor greu de plătit sau rămase neachitate. Și este așa, o fantomă care urmărește pe foarte mulți dintre ei, fie că vorbim de indivizi, fie că vorbim de organizații politice. Și acum să mă întorc la întrebarea...
Cum se vede politica?
Da, din perspectiva unui...
Prin credință.
Prin credință.
Credință și politică. Încercăm să discutăm în această emisiune știință și politică, dar credință și politică cred că este una dintre expresiile cel mai greu de îngemână.
Am să încep brutal cu două afirmații. Sunt unul dintre cei care am descoperit, sigur nu primul și nici ultimul, faptul că deocamdată nu avem un model social care să excludă politica și nu gândesc doar la România. Nu avem un model social de funcționare a societății care să excludă politica, vorbesc la nivelul unei structuri de decentă, civilitate, dacă este să vorbim așa. Pe de o parte. Pe de altă parte, ca și creștin, mi-aș dori să nu avem nevoie de politică și cuvântul lui Dumnezeu să fie suficient. Nu pot să mă duc aminte de episodul din Vechiul Testament, dar acum lucrurile sunt deja făcute și iată că societățile s-au croit după modelul în a-și alege conducători, în a-și alege oameni care îi mână pe ceilalți, dacă vrei. Ei, din punctul ăsta de vedere, ce să zic? Societatea românească are 25 de ani. Eu am început să prestez activități în consultanța politică din 1998. Și așa cum bine ai spus, am coordonat diverse campanii pentru diverse partide politice. Motivul nu a fost pur financiar, deși el a existat de cele mai multe ori. Motivul a fost și unul, dacă vrei, de modalitate și de exprimare personală și de datorie socială. Pentru că este adevărat că în preajma oamenilor ce au butoanele la îndemână, există posibilitatea unor reglaje, a unui tip de influență. Cu cât au mai mare putere și cu cât au vechime mai mare, influența scade. Există lucrurile nescrise în manualele de politică, vă dau așa o chestie de bucătărie a consultantului politic, după ce lucrezi cu un om politic, el are tendința să te cheadă prieten. și așa să transforme toată chestia într-o chestie așa de casă, de familie, să ignore termenele, să fie mai puțin disciplinat, cum să spun, să-și permită anumite lucruri. Motiv pentru care pentru cei care activați în consultanța politică, dacă vreți să țineți seama de sfatul meu sau de experiența mea, vă recomand să le reamintiți clienților voștri că nu sunteți prietenii lor, foarte important. Și asta nu o să faceți într-o formă revanșardă, ci dimpotrivă chiar ca un tip de serviciu suplimentar, dacă vreți așa, bonus din partea dumneavoastră, tocmai din dorința de a le păstra vie starea de veghe a discursului, a prestației politice și a ipostazii de mișcare. Pentru că puterea îmbată, te prostește de cap puterea.
Da,
ai
da.
Impresia că devii mai important, că vorbele tale au argumente să fie mai ascultate decât ale altora, ai impresia că vezi viitorul mai clar și ai impresia că într-adevăr ești sortit să devii cineva important.
Lumea, da?
Da, da. Uiți ușor că ești un om normal, că te poate durea spatele sau picioarele, uiți că mănânci cu o singură gură, uiți că ar trebui să-ți ții gura și să asculți mai mult, crezi că ți se cuvine. Și este un serviciu pentru cei implicați în actul politic, în a fi trași de mânecă și aduși cu picioarele pe pământ, știi?
O, extraordinar serviciu de s-ar face mai des și mai eficient.
Da, da, el devine și mai periculos odată cu trecerea timpului, știi? Cu înmulțirea mandatelor.
Da.
Ca ai impresia că poți. Și
asta
știi.
Am observat foarte dramatic de împărțit în două. Sunt două concepții în lumea politică, în general, dar am văzut că aceste două concepții funcționează mai ales la evanghelicii care au intrat în politică, le-am văzut foarte evident tranșate în două. Unu, o perspectivă pragmatic-utilitaristă feroce. Mergem acolo și să ne facem oameni și eventual mai schimbăm câte ceva, sau cealaltă perspectivă romantic-naivă, Dumnezeu ne-a chemat, suntem aici pentru, și oamenii chiar cred. Cei romantic naivi am observat că au o viață foarte scurtă în cadrul politic, ori se transformă peste noapte în pragmatic utilitariști și transformările sunt atât de evidente și atât de urâte în caracterul lor, ori scot la iveală niște tare de caracter. Am văzut ambele tipuri de politicieni traversând bisericile noastre sau chiar recoltați din bisericile noastre.
Da, și eu.
Cum putem totuși să găsim echilibru între aceste extreme de pendul? Între a intra în politică pentru că acolo ne căpătuim și călcăm pe cadavre și traseism politic și mergem dintr-o parte în alta, sau să ne ferim de cealaltă extremă, acest romantism naiv că suntem mesiani și schimbăm lumea și o să fim crucificați oricum?
O poți face printre altele și răspunzând la întrebarea cui slujești. Răspunzând la întrebarea cui slujești. Am avut posibilitatea să întâlnesc, exact cum bine ai spus, aceste două ipostaze de oameni politici. Cei puși pe căpătuială, și politica nu era decât un vehicul de oportunități pentru a-ți spori bunăstarea financiară și, dacă se poate, perspectiva pe termen lung a vieții. Da. Și vreau să spun că mulți ani au dominat aceste tipuri de persoane și de indivizi și, în mod sigur, mai sunt și astăzi printre ei nu puțin. Partea cu romanticii am prins-o pe de o parte în perioada romantică a politicii, a anilor 90 și ceva, că eram naiv, nu știam, hai să fim sinceri, ce mai mult nu știam politică, așa. Și eu mai întâlnesc acum recent, cum bine spui tu, făcând vorbire de frați sau surori care din mediul nostru au mers spre politică. Trebuie să te ții de cuvântul Domnului și să nu uiți cui slujești. Iar dacă este să faci politică serios în România, chiar și în 2015, trebuie să accepți din start câteva lucruri. Unu, că vei fi sărac. Din politică, dintr-o politică corect făcută, nu prea poți să trăiești. Vei fi sărac. Ai salarii mici, pozițiile pe care le ocupi în administrație sunt unele dintre ele bine plătite, dar nu sunt specifice oamenilor politici imediat, ci structurii a doua. Adică ai ministru care are 1000 de euro venit pe lună. E rușinos, e nefiresc, e nemotivant, e suspect, e periculos când haina după el costă 1200 de euro. Dar ai, în schimb, directul în cadrul ministerului, care merge de nu știu câte mandate sub nu știu câte ministri, care are 3000 de euro în mână.
Așa numitele mâneci negre, birocrații din spatele birourilor, care sunt parcă veșnic pe post.
Da. Și care veșnic pe post, niște, cum se numesc, niște jongleri, niște jongleri ai supraviețuirii sau niște indivizi cu suspecte cârlige și n-aș vrea să detaliez mai mult subiectul. Deci, trebuie să accepți că e să fii sărac. Să fii primar, uite, la Cluj, că suntem la Cluj, n-ai un salar ca să prosperi. N-ai, dacă n-ai o moștenire, dacă nu ți-o lăsa cineva, așa mai. În al doilea rând, trebuie să accepți că activitatea politică este o activitate de jertfă și nu spun asta așa gratuit că suntem la televizor. Adică sunt situații și postaze sociale de viață în care nu se cuvine să spui nu. Eu pot să spun, nu, sunt obosit, vreau să mă odihnesc după masă, dar tu nu prea poți să spui chestia asta. Sau în orice caz nu poți să spui în mod repetat. Adică trebuie să accepți această intruziune în spațiul vieții private a socialului. Și nu poți să spui pe stradă, vreau să vorbesc cu dumneavoastră un minut, ce bine că v-am întâlnit. Spui asta, știți, nu poți să îngrăbi, dar dacă spui așa mâine, poi mâine o să te trezești cu unul că îți dă în cap sau nu știu ce se face.
Sau te amendează la vot, bineînțeles.
Fără îndoială, fără îndoială. Deci există pe de o parte sărăcia, există pe de altă parte jertfa și există nu în ultimul rând asumarea. Și dacă n-ai face politică ca și individ, în mod sigur vei găsi pe cineva care nu va fi încântat de tine, care nu-i va place de fizicul tău, nu-i va place privirea ta, nu-i va place atitudinea ta, te va interpreta greșit, vei spune că ești prea blec, vei spune că ești prea tupeist, vei spune că vrei prea multe, vei spune că vrei prea puțin. Politica face această expunere suplimentară și așa e natura umană și nu o să o schimbăm noi, încât trebuie să-ți asumi această, era să zic judecată, ba da, această evaluare socială, această judecată socială care poate fi, credeți-mă, dintre cele mai surprinzătoare. Un ciorap de o culoare ciudată, o privire, o exprimare. Iată de ce această asumare presupune o stare permanentă de veche care poate fi obositoare. Care poate
mai
fi
ales
obositoare.
Pe termen lung.
Mai ales pe termen lung. Politica macină din punctul ăsta de vedere, sigur, și are etapele ei și are depunerile ei de maturitate și de expertiză, nu se discută. Ar fi interesant aici probabil de vorbit de perspectiva europeană a politicii.
Aș mai adăuga un lucru pe care politicianul trebuie să și-l asume. Este anume, de asemenea romantic naiv să spunem că eu sunt creștin, voi intra în politică politician independent din prima și mă voi susține acolo. Majoritatea politicienilor intră pe canalul unui partid. Ei, mai este o asumare pe care am văzut-o uneori benefică, alteori extrem de periculoasă. Asumarea disciplinii de partid. În momentul când partidul ia niște decizii care nu sunt tocmai simpatice opțiunilor mele morale, mă încolonez, tac eventual, nu pot să fac pași mulți în lateral, în stânga sau în dreapta. Acesta este un alt mod de sacrificiu pe care politicianul creștin va trebui să și-l asume, și anume disciplina, încolonarea în regimul de partid. Ce crezi despre asta?
Așa și este, și ca și creștin trăiești foarte contorsionat. Aveam, vă mărturisesc, nenumărate opțiuni să mă implic ca individ, ca persoană, pe diverse competiții politice. Și mulțumesc Domnului că a avut îndurare cu mine, n-am însoțit cu înțelepciune și pricepere și sfat. Este unul dintre motivele pentru care am ținut această distanță de politică și am rămas în eșalonul 2. Nu este o misiune ușoară pentru un creștin să navigheze în spațiu politic dacă cuvântul lui Dumnezeu reprezintă axul central al vieții sale. În teorie vă pot spune, da, există o modalitate să fii independent și să ai suficientă influență încât să-ți permiți decizii ce depind doar de tine, dar asta e doar în teorie, ca un fel de economie perfectă, nu există.
Probabil asta este și acesta este și unul din răspunsurile la întrebarea de ce n-a candidat Dacian Paladi în mai multe rânduri, s-a pus această problemă. Este unul dintre motivele pentru care a devenit doar consultant politic și nu actor principal în planul politic.
Da, nu aș vrea să te întreb, dar asta nu înseamnă că ceea ce eu spun acoperă sau ține loc de o altă nevoie a politicii, și o mărturisesc și cred cu tărie. Este mare nevoie de cuvântul lui Dumnezeu în politică, în general și în politica românească. Și cred, aș fi încântat, deși iarăși trecând un tablou cel puțin irealizabil pe termen imediat, cuvântul lui Dumnezeu ar fi suficient pentru organizarea unei societăți și conducerea ei, dar iarăși forțez puțin lucrurile.
Am un verset din Scriptură, l-aș cita. Este unul dintre versetele mele favorite când vine vorba de profesie, profesionalism. Orice faceți, să faceți din toată inima, să înseamnă implicare totală, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Crezi că acest verset se poate aplica la politician, la politică, la politicianul profesionist?
Cred că este un mecanism care ar trebui să-l aplicăm în orice activitate. Și acum vorbim de politică, putem vorbi și de economie. O să folosesc economia, că poate fi mai folositor, și trec spre politică. Este ca și cum ai fi un om de afaceri care oferi pieței produse sau servicii și cumperi materii prime de la alții, materii prime și material de la alții. Dom'le, când spui, când citim versetul acesta, în locul furnizorului pui pe Dumnezeu, cum te-ai comportat tu dacă Dumnezeu ar fi furnizorul? Și este, acum dacă este să mergem în filozofie și în teologia adâncă, furnizorul materiilor prime și a materialelor, cele pe care tu trebuie să le plătești la timp și la vreme, cele care trebuie să le folosești în procesul de producție, pe de-o parte. Și mai apoi, cum te-ai comportat tu dacă clientul, în locul clientului tău ar fi Dumnezeu? Ar fi el mulțumit de prestația ta? Ar fi mulțumit de onestitatea cu care îi vorbești despre produsul sau serviciul tău? Ar fi mulțumit despre modalitatea în care îl pui la dispoziție? Și atunci trecem la politică. Cine este în amonte și în aval? Este societatea, este societatea care își generează nevoia, care își generează nevoia de administrare, și societatea care în același timp este cea care îți validează actul de putere pe care îl exerciți. Acum să pui în locul fiecărui elector, să-l pui pe Dumnezeu, gândește-te cât de multă scriptură trebuie să știi. Când întâlnești oameni nebuni, hai să o spunem pe aia dreaptă, oameni care navighează și folosesc filtre ciudate, întâlnești experți într-un anumit domeniu, dar cu niște lipsuri de orientare socială teribile. Sunt o grămadă de categorii sociale respectabile, dar în societate sunt total dezorientați. Întâlnești experți de aici și de aiurea, vis-a-vis de modul în care înțeleg să se placeze și să joace rolul. Întâlnești societate civilă, numai puțin important, cum e și societatea românească, care începe să coaguleze. Acum ieșim pentru păduri, mâine ieșim pentru lacuri, păi mâine ieșim pentru nu știu ce, și bine. Dar toate acestea presupun perspective. Cum îi abordezi? Cum le vorbești? De ce le vorbești așa? Gândește de câtă ghibzuință la gură trebuie să ai, la gură și la comportament, având a face zilnic cu această posibilă paletă, în care de regulă cuvântul de ordine este nemulțumirea. Toată lumea vrea ceva. Fiecăruia nu-i convine ceva.
Pentru asta se iese în forum, pentru asta se iese în agora, nu? Locul tradițional în care se făcea politică. De-a lungul perioadei comuniste, ne-am intoxicat, cred, de o atitudine care își elimină încă toxinele după 25 de ani. Și anume, în perioada respectivă erau citate două texte cu preferință. Unu, împărăția mea nu este din lumea aceasta, spune Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și o parte din biserică a luat această atitudine. Creștinul nu trebuie să se implice absolut deloc în politică, politica este rea, să spun atâtea lucrurile despre politică, uite ce au pățit politicienii, noi nu vrem să avem de-a face, împărăția Domnului nu este din lumea aceasta, Domnul a fost antipolitică. A doua variantă este Roman 13. Trebuie să ne implicăm, uite, Apostolul Pavel avea contacte în casa Cezarului, nu i-a descurajat, Filimon se pare că era un personaj economic și politic important, l-a ucenicit. Apostolul Pavel pare să fie ceva mai relaxat
decât Domnul Iisus. Și
ne place faptul că joacă rolul politic în momentul când își face schimb de pașaport și spune că are pașaport roman. Este greu să ne găsim echilibru între aceste două extreme. Cum procedăm ca să găsim totuși posibilitatea, iată și decorul acesta este ales așa, suntem o lumină pentru lumea întunecată, prin fereastra bisericii, prin fereastra, din fereastra sufrageriei noastre, ar trebui să proiectăm lumină și sare în lumea în
Frate
care trăim.
Frate Marius, prin faptul că încă mai avem semeni la care trebuie să le propovăduim cuvântul Domnului și să le întoarcem inima și fața spre El, ne implicăm în societate. Dacă mai este unul pe planeta asta care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, trebuie să-i adresăm lui. Între varianta de a ne enclaviza, pe care pot să o înțeleg. Lumea exterioară nouă poate fi obositoare, agresivă, nesuferită, nesimțită și rea. Și așa și este. Dar trebuie să ne aducem aminte și noi ca și comunități că nici, și noi avem de lucru în sânul nostru. Nu e o muncă care se termină. Știi că avem reflexul ăsta, știi, de a ne instala în propriu un confort comunitar, dacă vrei. Nu, și atunci mă întreb, am uitat că trebuie să le spunem celor bolnavi, cum spune Scriptura, să le spunem de cuvântul lui Dumnezeu și de perspectiva adusă de la asupra vieții. Cum o faci? Cum spunem, înțelepți ca șerpii și blânzi și cu bunătate ca și porumbeii. Absolut. Asta presupune să ai știință despre modalitățile de comunicare lumii exterioare nouă, să ai știință despre modalitățile și perspectivele pe care pe ei interesează.
De limbajul pe care această lume îl vorbește. Absolut. Deja vei vorbim în lozinci religioase, am vonarde.
Nu e vorba de asimilare, e vorba să știi din ce perspectivă să-i apuci. Vă dau un exemplu. Am avut o acțiune în urmă să tot fie cu un an de zile, o conferință internațională pe teme de economie și s-a creat un context în care la un moment dat mărturisesc că nu întâmplător, știm că sunt creștin în acea sală și necreștin în acea sală, sau mă rog, neaparținând comunităților protestante, am ridicat o minge care presupunea vizionarea producțiilor cinematografice. Și n-am vreme să dezvolt prea mult. Cei care nu erau întors pe Domnul, sau cel puțin nu într-o formă declarată în forma protestantă, au spus: domnule, noi ne uităm din greu la producțiile cinematografice și mai mult decât atât, considerăm că ele nu fac decât să ne arate cum va arăta viitorul. Scurt. O altă parte, asta pe de-o parte, cealaltă parte a celor protestanți, într-o bună măsură, spunea: domnule, noi nu ne uităm la filme pentru că ele nu fac decât să promoveze profitul și ele sunt create pentru a suci mințile oamenilor. Și atunci am zis: ok, fără îndoială că avem dreptate și noi, dar în contextul ăsta de dreptate noi trebuie să acceptăm că cei din afara noastră așa cred, că viitorul va arăta cum arată acel film. Pum! Și atunci am spus, dau un exemplu, nu pot să mă fac că nu există masa respectivă. Să mă spun, știi, dragul meu, uite-te, în Culoarul Morții, filmul Culoarul Morții, în care este un negru care este încarcerat și așa mai departe, este un șoricel, care este un personaj central ca obiect și subiect al dragostei date de către deținut. Și să-i spun, știi că în istoria sufletului și a căutorilor oamenilor de a se înțelege sufletul, în Europa central și de est, șoricelul era reprezentarea sufletului. Sigur, o să spui o prostie și noi știm că îi. Dar este cârligul de cultură și de acces prin care...
Și limbajul și în limbaj, care vorbește cultura absolut. Respectivă.
Sau, și, dar folosesc acel context într-o formă sănătoasă și civilizată, informată, cultura. Sigur, presupune să știu și altceva.
Sigur.
Sau să-i spun, știi producția Avatar sau Elysium, dau un exemplu. Domnule, uite, da, dar uite ce matrice de abordare presupune. Sigur. Și hai să spun acea matrice cum este transformată sau ce alternativă la acea matrice există în scriptură și de ce. Asta fără să schimbe mesajul scripturii, că nu avem noi voie să schimbăm nicio iotă. Ci este vorba de o modalitate, eu zic, vreau să cred, pe placul lui Dumnezeu, inteligentă, în ascultare de cuvântul lui, în care mă preocupă ca cel care este pe rătăcire, pe cărare, să știe că există și alternativă.
Exact.
Știi? În felul ăsta zic, ca întotdeauna, undeva pe la mijloc, dar cât mai avem de propovăduit cuvântul Domnului, trebuie să ne implicăm.
Practic, dacă luăm etimologic cuvântul politică, orice ieșire în polis, în oraș, înseamnă politică. Faptul că ai hotărât la un moment dat să mergi pe stradă, să arunci pe jos sau să nu arunci pe jos hârtia pe care tocmai ai, a fi creștin și a face un astfel de act anticivic, deja este un prim act politic. În momentul când îți afectează preajma, în care afectează oamenii pe care trebuie să-i slujești, să-i servești.
Frate Marius, eu vin din lume și vin din lume că nu am o familie de origine protestantă și pentru că m-am botezat și acesta este motivul esențial să fiu pe placul și după cuvântul Domnului. În fiecare zi, în fiecare ceas, noi trebuie să arătăm că suntem copii ai Lui. Cum ne îmbrăcăm, cum vorbim, cum ne comportăm, chiar dacă chestia asta contrazice total lumescul din noi până mai ieri. Tocmai asta este transformarea. Și vă spun un lucru, din experiența proprie, dumneavoastră știți și mai bine ca și oameni cu experiență în credință. Oamenii apreciază consecvența și disciplina în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu.
M-aș apropia cu ultima întrebare.
Da.
Timpul iarăși ne expiră prea devreme. Avem două cazuri de politicieni în Scriptură. Se întâmplă paradoxal să fie oamenii cu dosarele cele mai curate din toată Scriptura. Moise, ca lider de popor, s-a enervat și are păcate. David, ca rege, s-a enervat și el a păcătuit, a fost iute la caracter și la mânie și n-a fost un exemplu foarte bun.
Da.
Dar Iosif și Daniel, amândoi, unul prim-ministru, celălalt la fel prim-ministru, adânc implicați în politică, par să fie scutiți amândoi de orice urmă de dosar. Sunt personaje impecabile, bărbați depus în ramă și de urmat ca model. Iată, deci, că s-ar putea face politică păstrându-ne caracterul precum Iosif și Daniel. Putem promova acest model, credem în acest model. Dacă Te-ar întreba un tânăr de 21 de ani care visează la carieră politică, aș putea astăzi, în România de astăzi, să fac politică și să mă păstrez, eventual să ajung peste 20 de ani primul ministru al noi Românii, aș putea să-mi păstrez caracterul precum Iosif și Daniel? Ce îi spune?
Pe an ce trece poți spera din ce în ce mai mult, dar fi pregătit a nu fi în pole position și a nu fi în echipa imediat
următorii 2-3 ani.
Imediat, pe termen lung. Și cred că se poate face politică păstrându-ți caracterul și asumându-ți. Acum politică înseamnă, știi ce înseamnă? Înseamnă accesul la putere, dar înseamnă și postaza opoziției, înseamnă și alternativa de a nu fi la putere. Este precum în economie, știi, zice, știm sigur că va fi următoarea criză, întrebarea este când. Așa și în politică, deocamdată ești la putere, știm sigur că vei fi în opoziție, la fel, întrebarea este când. Politica are... Una dintre provocările ei frumoase, dacă se poate spune, uite, poate părea ciudat, este faptul că trebuie să menții mereu porți deschise cu paleta socială și cu paleta politică. Să menții porți deschise chiar și cu ciudații, chiar și cu extremiștii extremiștilor. Face parte din specificul jocului politic. Dom'le, nu înseamnă să fii de acord cu ei. Nu înseamnă întotdeauna să faci tovărășie cu ei. Dar înseamnă să acest exercițiu al dialogului. Pe noi ne sperie și pe drept cuvânt. Că, domnule, bine, acum suntem prieteni, păi să două zile ne scuipăm și ne certăm. Răspăi mâine cu ăla cu care te-ai scuipat și te-ai certat, iar
faci alianță. Faci.
Iar, știi ce zic? Sigur o face, din păcate, aceste găuri de cultură și de axiomatică politică și este grevată de acest oportunism politic. Dar asta înseamnă că nu se poate schimba sau că nu se schimbă încetul cu încetul. Marea provocare a politicii rămâne, în schimb, pentru oricare ar fi, dacă formula actuală rămâne, o rămâne finanțarea și banii. Dacă este să li se tragă o vulnerabilitate oamenilor politici, această vulnerabilitate vine din zona banilor sau mai degrabă din lipsa lor sau mai degrabă din nevoia lor pentru a își promova campaniile și rămâne la putere sau în competiție. Cât timp această paradigmă nu se va rezolva într-o formulă echilibrată, spectacolele urâte și cu surprize s-ar putea să continue pe termen lung.
Și încă o dată cred că trebuie să ne aducem aminte pentru cei care sunt în politică, finalmente, dincolo de cortină, pe cine slujim. Cine este autoritatea, da, cine este autoritatea finală, dincolo de toate cortinele care se pot desface sau trage la loc. Dincolo de această perdea rămâne Dumnezeu.
Așa este.
Mulțumim din nou invitatului nostru pentru mai multă lumină adusă din perspectiva Scripturii asupra unei realități care este dificil de înțeles. Uneori o respingem din cauza prudenței noastre de a nu avea contact și impact într-o zonă care pare din ce în ce mai periculoasă și mai tulbure, zona politicii. Am văzut în această sesiune că cuvântul Scripturii, faceți toate lucrurile din toată inima, ca pentru Domnul, s-ar putea aplica și la Sfintele Scripturi aduse ca lumină în politică. Îi mulțumesc invitatului nostru, Dacian Paladi, pentru acest dialog efervescent despre teme de actualitate și să nu uităm, avem autorități, avem un mare împărat, avem politicieni împrejur, trebuie să-i respectăm așa cum ne arată Roman 13, dar să nu uităm că dincolo de toți și de toate este Marele Împărat, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, care este suveran peste toate și întotdeauna. Vă mulțumim!